Roja Yekşemê li Qamişloyê Yekîtiya Parêzeran, Rêxistina Mafê Mirovan û Komîteya Maf û a Demokratîk li Herêma Cezîrê bi armanca şermezerkirina gefên dewleta Tirkiyeyê li dijî Herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê çalakî darxist. Çalakî li qada cangoriyên enternasyonal ya bajarê Qamişloyê hat li darxistin. Di çalakiyê de bankêrtên binivîsên nan ji bo dakirkirina Tirkî re dewleta Tirkî yekem e û tekane dewletên cîhanê ye ya gozagonên navnetewî bin pê dikin. Paşê bi navê Yekîtiya Parêzeran, Rêxistina Mafê Mirovan a Herêma Cezîrê û Komîteya Maf a Demokratîk daxuyanî hat dayîn. Daxuyanî ji alî endamê Yekîtiya Parêzeran Fadil Hekîm hat xwendin. Daxuyanî bi vî rengî bû. Gefên dewleta Tirk a dagirker di vê pêvajoyê de di dema got Daişê ber bi tunekirinê ve diçin. Herêm ber bi aramî û ewlehiyê ve diçe. Diyar dibe got dewleta Tirk a dagirker careke din Daişê yên ber bi tunekirinê ve diçe vejîn bike. Hemû hewledanên navdewletî ji bo peydakirina çara siyasî li Sûriyayê xera dike. Her wiha em bang netewên yekbûyî dikin weke serokê qanûna navdewletî û hêviya dawî ya mirovahî di pêkanîna ewlehî û aştiya navdewletî de dikin got Qedexekirina firîna balafirên li bakurê Rojhilatê Sûriyayê ferz bike. Dako êrişeke din, an jî dagirkirineke din, ji hêla Tirkî li bakur û Rojhilatê Sûriyayê dubare nebe. Ji ber wî got, gelê bakur û Rojhilatê Sûriyayê bi xwe li şûna cîhana azad Daişê têk dibin.
داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية نيابة عن الإنسانية أجمع.
باريزر فاضل حماد جبودنجي أمريكا أشكركرجو مافناس وريخستن المروفاهي ين لهريم الجزيرة وباكوري سوريا نامه جبور ريخستن وبرلمان الجهانجي ريكرنا داكو هبونا تركي لسوريا بداكركرنا ورا بنافكرن.
وقد بادرنا ايضا الى توجيه رسائل الى البرلمان
الاوروبي منامج بو برلمان يكيتيا اوروباي ريكرن وهر وساج بو حمور اكسترين ميروفاهي داغو مينا برلمان المانيا اي وهبونا تركي لسوريا اي بداغر كرني بنافكن
واعتبار الوجود التركي على الارض السوريه هو احتلال نطالب ان يحذو جميع العالم الحر حذو البرلمان الالماني
لآلية كيدن پاريزر و مفناس باكور سوريا بالكشان دن سر بيدوية مروفاهي آ باكور سوري و روجلاتي وي جبو راقاندنا عزماني وي عزمانك قدخش فريني پاريزر آ كرد خديجة إبراهيم جدنگ أمريكا را قد دواب هزن پاراستنا عشتية جهي لانا توين يكبوي و ورن سران سري سينور سوريا بتركي را داگو ري لبر بحانين تركيا ورا گرتن
مسئولية خوي تاريخي بكار بيني كار بي بريارة كيشبوني حضر جوي سر روجافا و باكور سوري بسطيني كاربيشي مغوتي قوتك حفظ السلام أمامي أوناك لهريما شرق الفرات وروجافابي شمال وشرق سوريا روجافابي جبو ريل بر حجتي تركاوري قرطن جبو إيري شيويناكي تشينابن
لغوري باريزر أمين نعيمي لغوري زاغون النافنتوي تركي سجدار دي
ما بي تكذكر قنه سجي دولتا ترك درباري دولتا سوري ده تشتغلي داي بسروريا ويفا تشتغلي داي عدوانا وي تيج عدوان جيو سوج كيش خواه هاري قرانا جدو فينا دولتك وكا ترك اللازمة بري هاري هاري بي بكفيت بن سوج دا دادقها جيهاني اف قركرنا قركرنا مروفا بن بيكرنا زاقونين عب دولتي
مافناس و پاریزرین باکور سوریای لگر ریخستن مروفاهی ین هرمی و خوجهی کتن تفگرک چالاک یا حقوقی ده. هولدان ایوان با آرمانجا بلگه کرنا کریارین ترکی ین نرواد سوری ده. داگو ورن پیشکش کرن جبو ریخستن نافنتویی. زانا عمر دنگی امریکا قامش